Kuka sitten on minun lähimmäiseni? Kuinka minä hänet löytäisin? Jeesus kertoo Luukkaan evankeliumin 10. luvussa sen 25. jakeesta eteenpäin. Siellä tuli eräs lainoppinut, hän nousi ja kysyi kiusaten Jeesukselta: opettaja, mitä minun pitää tekemään, että minä iankaikkisen elämän perisin? Jeesus vastasi hänelle ja sanoi: mitä laissa on kirjoitettuna, kuinkas luet? Hän vastasi ja sanoi: rakasta Herraa sinun Jumalaasi kaikesta sydämestäsi ja kaikesta sielustasi ja kaikesta voimastasi ja kaikesta mielestäsi ja lähimmäistäsi niin kuin itseäsi. Jeesus sanoi hänelle: oikein vastasit, tee se, niin sinä saat elää. Jos me täytämme lain, eli tässä oli tämä kirjanoppinut, lainoppinut, esitti tämän lain kohdat. Jos me täytämme nuo lait, me saamme elää, mutta muutoin me olemme kuoleman omat. Tämä lainoppinut tahtoi näyttää, että hän oli vanhurskas, ja hän sanoi Jeesukselle: kuka sitten on minun lähimmäiseni? Jeesus vastasi hänelle ja sanoi: eräs mies vaelsi Jerusalemista alas Jerikoon ja joutui ryövärien käsiin, jotka riisuivat hänet alasti ja löivät haavoille. Ja he menivät pois, jättäen hänet puolikuolleeksi. Niin vaelsi sattumalta eräs pappi sitä tietä ja näki hänet ja meni ohitse. Tämä pappi oli varmaankin tulossa sieltä temppelipalveluksesta Jerusalemista. Hän oli menossa kotiinsa. Näin minä tämän tässä olen näkemässä. Ja nyt hän näkee siellä tien poskessa miehen, joka... Hän ei edes tiedä, oliko tuo mies enää elossa. Ja jos tuo mies oli kuollut ja hän meni ja kosketti siihen mieheen, niin hän olisi saastunut siitä kosketuksesta, eikä hän olisi voinut enää palvella siellä temppelipalveluksella ennen kuin hän olisi tehnyt monet ja monet puhdistumisrituaalit ja kauan aikaa ollut siellä saastaisena. Kenties hän pelkäsi itse joutuvansa noiden ryöväreiden pahoinpitelemäksi. Taikka ehkä kun hän katsoi taaksensa, hän huomasi, että sieltä on tulossa se leiviläinen. Antaapa tuon leiviläisen tehdä se tehtävä, sillä eihän minun tarvitse semmoista tehdä, että sitä vartenhan nuo leiviläiset ovat, että ne tekevät palvelusta. No, leeviläinen tulee kohdalle, ja kun hän tuli sille paikalle ja näki hänet, meni hänkin ohitse. Ehkä leeviläinen ajatteli, että on turvallisempaa mennä ohitse. Mitäs minä siihen kävisin tarttumaan tuohon mieheen, joka tuolla ojassa on? Voivat vielä nuo rosvot ja ryövärit, jos ne tuolla vaikka piileskelevät tuolla kallion koloissa, voivat vielä käydä minunkin kimppuuni. Ihan tässä tuollainen henkilökohtainen kokemus siinä mielessä, että serkkuni poika oli tämän uuden vuoden aattona käymässä jossakin ravintolassa. Ja kun hän sieltä ravintolasta sitten oli lähtenyt ulos ja ovesta mennyt ulos, kolme miestä hyökkäsi hänen kimppuunsa. Potkivat, löivät. Hän oli aivan mustelmilla. Kun minä sitten siinä, meillä oli hautajaiset, juuri hänen isoäitinsä hautajaiset, minun tätini hautajaiset, menin sinne hautajaisiin ja näin hänet sitten siellä, niin minä ajattelin, että voi sentään, mitenkä. Siis tässäkin meidän kristityssä ja hyvässä maassamme voidaan käsitellä ihmisiä niin pahoin. Kukaan ei tullut häntä auttamaan. Kaikki varmaan pelkäsivät, että eihän siihen uskalla mennä. Sitten ne lähtivät siitä pois, niin sitten joku tuli ja vei hänet sitten, tai soitti ambulanssin, että vei sinne sitten sairaalaan ja siellä sitten vähän paikkailtiin ja sitten hän pääsi kotiin ja pääsi noihin hautajaisiinkin mukaan sitten. Mutta olisi voinut hyvin käydä niin, että olisi ollut kahdet hautajaiset samana päivänä. Minä kuitenkin uskon ja toivon niin, että Jumalalla oli vielä suunnitelma tämänkin nuoren miehen kohdalla pelastaa hänet ja tehdä hänestä vielä voimakas Jumalan sanoman viejä sinne niihin ympäristöihin, missä hän nyt tällä hetkellä kulkee sitä omaa tietänsä. Sitten tällä leviläisellä oli vielä toinenkin ajatus. Olihan siinä edellä kulkenut pappi, oli näyttänyt esimerkin hänelle. Minähän voin seurata tuota esimerkkiä, mitä tuo pappi antoi minulle. Menen sinne ja kävelen ohi niin kuin hänkin. Mutta kun eräs samarialainen, joka matkusti sitä tietä, tuli hänen kohdalleen ja näki hänet, niin hän armahti häntä. Samarialaiset ja juutalaiset eivät oikein olleet puhevälissä, eivät minkäänlaisissa kosketuksissa, ainakaan sellaiset juutalaiset, jotka pitivät itseään paremman luokan juutalaisina. Jeesusta yhdessä yhteydessä syytettiin, että sinähän olet samarialainen ja sitten sinussa on riivaaja. Niin alhaiseksi juutalaiset kokivat nämä naapurinsa. Juutalaiset pitivät itseänsä ylempiosaisina ja samarialaiset varmaan ihan tästä samasta syystä eivät halunneet olla missään tekemisissä näiden juutalaisten kanssa. Mutta tämä samarialainen, joka matkusti sitä tietä, näki hänet, niin hän armahti häntä. Hän meni hänen luokseen ja sitoi hänen haavansa ja vuodatti niihin öljyä ja viiniä. Pani hänet juhtansa selkään ja vei hänet majataloon ja hoiti häntä. Tuo viini puhdisti nuo haavat ja öljy pehmitti ja lievitti kipuja. Eikä hän vain sitonut noita miehen haavoja ja jättänyt häntä siihen, vaan hän vei hänet majataloon ja hoiti häntä siellä. Ja seuraavana aamuna hän otti esiin 2 denaria ja antoi majatalon isännälle ja sanoi, hoida 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 sinä häntä, ja mitä sinulta lisää kuluu, sen minä palatessani sinulle maksan. Siinä oli todellista lähimmäisen rakkautta. Vai mitä sanotte? Hän antoi vielä rahaa, että toinen hoitaisi tätä pahoin kohdeltua miestä. Jeesus kysyi tältä lainoppineelta, kuka näistä kolmesta sinun mielestäsi osoitti olevansa sen lähimmäinen, joka oli joutunut ryöverien käsiin. Lainoppinut vastasi, se, joka osoitti hänelle laupeutta. Niin Jeesus sanoi hänelle, mene ja tee sinä samoin. Tässä yhteydessä Jeesus ei enää sanonut, että sinä saat elää, sillä tämä laupeuden teko ei enää olekaan sitä, että siitä elämä tulisi, vaan tämä on sitä, mitä meidän sydämemme vaatii meitä tekemään silloin, kun me olemme saaneet Jumalalta tämän rakkauden, että me voimme sanoa, että me olemme Jumalan lapsia ja me viemme hänen sanomaansa eteenpäin. Mutta Jeesus käänsi tuon miehen kysymyksen aivan kuin ylösalaisia. Hän kysyi, kuka näistä kolmesta sinun mielestäsi osoitti olevansa sen lähimmäinen, joka oli joutunut sinne tien poskeen ryöväreiden runtelemaksi. Jeesus ei sanonut, että kuka on minun lähimmäiseni, vaan kenelle minä voin olla lähimmäinen. Millainen lähimmäinen minä olen? Toimi näiden sanojen mukaan. En pääse noista samarialaisista eroon. Toinen tapaus samarialaisten kanssa tapahtui Sykkar-nimisen Samarian kaupungin lähellä. Siellä oli kaivo, jonka Jaakob oli antanut pojalleen Joosefille. Tämä löytyy Johanneksen evankeliumin 4. luvusta. Siinä on kertomus tästä samarialaisesta naisesta, joka tuli sinne kaivolle. Kun Jeesus oli matkasta väsynyt, istui hän lähteen reunalle ja oli noin 6. hetki, päivän kuumin hetki, niin kuin nyt täällä. Mä koin, että mun täytyy heittää tuo takki pois, kun oli niin lämmintä. Mutta siellä Samarian kaivolla on varmaan paljon lämpimämpää puolen päivän tienoissa. Silloin sinne tuli eräs Samarian nainen ammentamaan vettä. Ja Jeesus sanoi hänelle, anna minulle juoda. Jeesuksen opetuslapset olivat lähteneet sinne Samarian kaupunkiin ostamaan ruokaa. Ja Jeesus oli jäänyt siihen kaivolle väsyneenä odottamaan. Opetuslapset eivät halunneet varmaan, että Jeesus menisi sinne Samarian kaupunkiin ja saastuttaisi itseään sillä, vaan he, koska he olivat hänen opetuslapsiaan, he saattoivat mennä sinne ja ostaa sieltä sitä ruokaa. Niin Samarian nainen sanoi Jeesukselle, kuinka sinä, joka olet juutalainen, pyydät juotavaa minulta samarialaiselta naiselta, sillä juutalaiset eivät seurustele samarialaisten kanssa. Jeesus vastasi ja sanoi hänelle, jos sinä tietäisit Jumalan lahjan ja kuka se on, joka sinulle sanoo, anna minulle juoda, niin sinä pyytäisit häneltä ja hän antaisi sinulle elävää vettä. Siitä seurasi keskustelu, tämän naisen ja Jeesuksen kanssa. Ja siinä Jeesus kertoi tälle naiselle kaikki, mitä hän oli tehnyt. Ei Jeesukselta ollut mitään salassa. Jeesus tiesi, minkälainen nainen tämä oli, mutta silti hän, vaikka hän oli juutalainen, ja juutalaiset eivät tavallisesti seurustele samarialaisten kanssa, hän tahtoi tälle yhdelle kadonneelle lampaalle näyttää elämän tien. Tämä nainen meni sinne kaupunkiin ja hän kertoi siellä kaupungissa oleville ihmisille, että minä olen nähnyt sellaisen ihmisen, joka on kertonut kaikki minun asiani. Eiköhän hän vain liene Messias, Kristus, tuo meidän odotettu, kaivattu Messias, joka on tuleva ja vapauttava kansansa. Niin tulivat nämä Samarian ihmiset sinne kaivolle, ja kun he kuulivat, mitä Jeesus puhui, heidänkin sydämessään syntyi usko, ja he sanoivat että tälle naiselle, että ei ole enää sinun sanasi mukaan, mitä me sanotaan, emme enää usko sinun puheesi tähden, sillä me itse olemme kuulleet ja me tiedämme, että tämä totisesti on maailman vapahtaja. Ja Jeesus oli siellä muutaman päivän. Ja näin Jeesus kohtasi tuon naisen tuolla kaivolla. Sitten tuli toinen nainen, jonka kirjanoppineet ja fariseukset toivat Jeesuksen tykö. Johanneksen evankeliumin 8. luvussa kerrotaan tämä tarina, kuinka he toivat Jeesuksen luokse avionrikoksesta kiinni otetun naisen ja asettivat hänet siihen keskelle. Ja he sanoivat Jeesukselle, opettaja, tämä nainen on tavattu itse teosta, avionrikosta tekemästä, ja Mooses on laissa ja antanut meille käskyn, että tuommoiset on kivitettävä. Mitäs sinä sanot? Mutta sen he sanoivat kiusaten häntä päästäkseen häntä syyttämään. Silloin Jeesus kumartui alas ja kirjoitti sormellaan maahan. He sanoivat kiusaten häntä. Niin kuin aikaisemmin tuolla tuo lainoppinut halusi kiusata Jeesusta, saada hänet sanoista kiinni, jälleen kerran nämä lainoppineet ja fariseukset tulivat Jeesuksen tykö, halusivat kiusata häntä. En voi sanoa, että tuo kiusan henki olisi kovinkaan kaukana meikäläisenkään paidan alta. Kyllä sitä aina joskus pienempiänsä tahtoo kiusata, mutta toivon, että ei koskaan kuitenkaan Jumalaa ja Jeesusta kiusaisi, sillä se ei ole varmaankaan mitenkään kehittävää, eikä se kyllä ole kehittävää noita pienempiänsäkään kiusata. Mutta niin se vaan on, että ihmisellä on se taipumus mennä tekemään kiusaa toiselle. Tänä päivänä muuten maailmassa Jeesuksen nimen tähden kiusataan, rikki revitään, sahataan, päät katkaistaan. Monissa maissa me olemme kuulleet hyvin paljon hyviä uutisia Kiinasta, kuinka siellä miljoonia ihmisiä tulee uskoon ja siellä on miljoonia uskovia Kiinassa, mutta toisaalta siellä on myös se, että näitä ihmisiä siellä kidutetaan, näitä ihmisiä siellä revitään ja hakataan niin pahoin, että monet heistä heittävät henkensä. Tässä luin erästä papista, tuli vankilaan, hän oli siellä 3 vuotta. Tuon 3 vuoden aikana hänen seurakuntansa kasvoi 12 000 jäseneen siitä 3 000. Mitä sanoisit, Jouni, jos sinä joutuisit vankilaan ja tämä sinun seurakuntasi kasvaisi noin paljon? Tämä meni nyt jotenkin ohi siitä, mitä minun piti puhua, mutta jollakin tavalla koin sen, että meidän tulisi muistaa niitä veljiä ja sisaria, jotka tuolla maailmassa ovat. He ovat myös meidän lähimmäisiämme, vaikka he siellä kaukana ovat. He kärsivät sen nimensä tähden, että he ovat Kristuksen omia. Mutta jos näin hyvin kävisi, että me joutuisimme vankilaan ja sitten meidän seurakuntamme kasvaisi 4-kertaiseksi siitä, mitä se tänä päivänä on, niin minä uskon, että tuo vankilareissu kannattaisi, vaikka siellä me kokisimmekin niitä kaiken näköisiä julmuuksia, mitä siellä joudutaan kokemaan. Mutta menenpä takaisin tänne, kun Jeesus kumartui siihen maahan, hän kirjoitti sormellaan sinne jotakin. Mutta kun he yhä edelleen kysyivät häneltä, ojensi hän itsensä ja sanoi heille, joka teistä on synnitön, se heittäköön häntä ensimmäisenä kivellä. Ja taas hän kumartui alas ja kirjoitti maahan. Raamatussa ei kerrota sitä, mitä Jeesus sinne, kun hän kumartui tänne, hän kirjoittaa. Sitä ei Raamatussa kerrota, mitä siihen kirjoitettiin, mutta varmasti Jeesus sinne saattoi kirjoittaa ahneus, kova sydämisyys ja mitä kaikkia syntejä, joita ihmiset tekevät salassa tai sitten aivan julkisesti. Ja kun nämä ihmiset tämän kuulivat ja heidän omatuntonsa todisti heidät syyllisiksi, menivät he pois toinen toisensa perästä, vanhimmasta alkaen viimeisiin asti. Ja siihen jäi ainoastaan Jeesus sekä nainen, joka seisoi hänen edessään. Kun Jeesus sitten ojensi itsensä ja näki vain tämän naisen siinä edessään, hän sanoi, missä ovat sinun syyttäjäsi? Eikö kukaan ole sinua tuominnut? Niin tämä nainen vastasi, Herra, ei kukaan. Niin Jeesus sanoi hänelle, en minäkään sinua tuomitse. Mene, äläkä tästä edes enää syntiä tee. Siinä oli jälleen eräs lähimmäinen, jonka luokse Jeesus saattoi mennä. Sitten Johanneksen evankeliumista löytyy myös, ei ainoastaan naisia, mutta sieltä löytyy myös miehiä, joidenka kanssa Jeesus joutui kosketuksiin. 3. luvussa Johanneksen evankeliumia kerrotaan, oli mies fariseusten joukosta nimeltä Nikodemus, juutalaisten hallitusmiehiä. Hän tuli Jeesuksen tykö yöllä. On melko varmaa, että Nikodemuksen sydämen kaipaus sai hänet etsimään Jeesuksen keskustelukomppanikseen. Olen joskus kuullut sanottavan Nikodemuksesta, että siinä hän oli pelkuri mies, kun meni yöllä Jeesuksen tykö, ei uskaltanut mennä päivällä. Mutta kun minä olen lukenut Raamattua, niin olen huomannut, että Jeesuksen tykönä päivällä oli niin paljon kansaa. Saattoi olla 5000 miestä ja heidän vaimonsa ja lapsensa ja kuinka paljon siitä sitten tuleekaan. Oli niitä, jotka halusivat koskettaa hänen vaippansa tupsua, että saisivat terveyden. Oli niin paljon sitä väkeä siinä Jeesuksen ympärillä, että ei ollut sellaista rauhaa kahdenkeskiseen keskusteluun, siihen, että saisi puhua rauhassa sydämensä tarpeista Jeesuksen kanssa. Ja mitä arvelette sellaisesta miehestä, joka menee tyrannin luo ja pyytää häneltä, että anna minulle Jeesuksen, minun mestarini, ruumis, että minä hänet hautaisin. Sillä näin teki Nikodemus Joosef Arimatialaisen kanssa. He menivät Pilatuksen tykö ja pyysivät Pilatukselta Jeesuksen ruumista. Jos hän olisi ollut raukka, ei hän olisi uskaltanut mennä sinne Pilatuksen luo, joka oli tapattanut niitä galilealaisia ja juottanut jopa heidän verensä sitten toisilla. Ei raukkamies tee sellaisia temppuja. Mutta hänellä oli sydämessään taakka ja hän tahtoi löytää sen henkilön, jonka kanssa voi tuosta taakasta keskustella ja päästä siitä taakasta eroon. Ja hän huomasi, että yöllä ei ole Jeesuksen kanssa ketään. Silloin minä voin mennä hänen tykönsä. Minä voin hänen kanssaan keskustella näistä asioista ja voin saada avun. Multa menisi koko päivä ja ehkä viikkokin, jos mä rupesin kaikista publikaaneista, kaikista syntisistä naisista, kaikista miehistä, joilla oli joku ongelma. Mutta tuskin tarvitsee kaikkia niistä kertoa, mutta sellainen yksi asia tahdon vielä tuoda esille. Sureva äiti. Niitä oli montakin Raamatussa. Oli se nainen leski ja monet muut, mutta eräs ihminen, eräs lähimmäinen, joka oli Jeesukselle hyvin rakas, hänen oma äitinsä. Kun Jeesus ristiin naulittiin, hän siellä riippui ristillä. Hän näkee äitinsä ja sen opetuslapsen, jota Jeesus rakasti, siinä hänen äitinsä lähellä. Jeesus sanoo, vaimo, katso poikasi. Ja Johannekselle hän sanoo, poika, katso äitisi. Ja siitä päivästä lähtien Johannes otti Marian luokseen ja hän hoiti häntä kuin äitiänsä. Näin. Me voisimme jatkaa tuota listaa vielä tällä Kainuun väestöllä 5 miljoonalla suomalaisella ja miljardeilla ihmisillä, jotka ovat tässä maailmassa, aina maailman toisiin ääriin asti. Mutta meidän ei tarvitse mennä jonnekin hyvin kauas. Meillä on se etuoikeus, että me voimme lähettää joitakin lähettejä tuonne kauas, mutta me voimme mennä tähän lähelle, tuohon aivan viereen, naapuriin. Siinä meidän vierellämme, aivan siinä penkissä, voi olla ihminen, jolle minä voin olla lähimmäinen. Rakkaus on kekseliäs. Ja kun me rukoilemme Jumalaa, niin hän voi avata meidän silmämme näkemään ne lähimmäiset, joille hänellä on asiaa meidän kauttamme. Meidän omaisemme, jotka eivät vielä Jeesusta tunne, monet ystävämme ja tuttavamme, aivan siinä työyhteydessä, missä me olemme, Jeesuksella voi olla jotakin sanottavaa näille ihmisille, meidän kauttamme, minun ja sinun. Jumala, siunatkoon teitä ja antakoon teille sen armon, että te löytäisitte ne ihmiset, joille te voitte olla lähimmäinen.